Ишағия пиғамбәр. 4-нче бүлек. Ул көнне 7 хатын бер иргә барып ябышып, үз икмәгебезне ашар идек, үз киемебездән йөрер идек, тик ирсез калу хурлыгын юып чыр бездән, синең исемеңне йөртик диячәк. Сионның коткарылуы. Раббу үстергән үсенте ул көнне матур вә шөһрәтле булачак. Җирнең җимеше исән калган исраилләргә горурлык вә гүзәллек китерәчәк. Сионда, Иерусалимдә исән калганнар, шунда яшәр өчен теркәлгәннәр изге дип аталачак. Хуҗа хаким хөкемен чыгарып, үзенең утлы сулышы белән Сионны әшәкелектән арындырачак. Иерусалимдә түгелгән канны юып чырачак. Аннан соң Раббы Сион тавы һәм җыен уздырган урыннар өстендә көндезен болыт, төнлә исә төтенләп янып торган ут булдырачак. Раббының шөһрәте бар нәрсәне япма кебек каплап алачак. Ул япма көндезге шилләдә күләгә бирәчәк, давыл вә яңгырдан саклап торачак.